Daginn þá hitti ég félaga minn og við fórum að ræðum farsíma. Hann, vinur minn, alfarið á móti snjallsímum og vill ekki að tæknin ráði því hvernig hann hægi lífi sínu. Og þá fór hann að segja frá því að Nokia, sem finnst farsíma fyrirtæki og var mjög leiðandi á markaðnum hérna fyrir mörgum árum, ætlaði að fara að framleiða aftur gamlan Nokia síma sem hét Nokia 3310. Þetta talin ykkur besti sími sem framleiddur hefur verið af farsíma kynslóðinni og ég fór að skoða þetta og fór inn á heimasíðu Nokia og þar kemur ljós að þessi nýji Nokia sími 3310 kemur á markaðin endurbættur og hann með svo kallu 16 gigabæta minni með MP3 spilara og allstins forritum og svo þetta stækka minni í símanum með því að setja auka minniskort í síman. Hann með góðum litastjá en gömlu Nokia símanir voru með svo kallu svartkvítum stjá og það kom ekki fram hvort að væri Android stýrikerfi í símanum þar sé að það sem núna í mörgum snjallsímum nema þá Apple símum og ég á von á því að hann Baldur Sigurðsson hjá Blindrafélaginu hann muni skoða þennan Nokia síma og vita hvort hann hendi okkur sem þurfum að nota talgervla en allavegna þessi sími með tökkum og mjög aðgengilegur þeim sem þurfa bara að hringja en svo spurningin smástýrapóð. En þetta kemur allt í ljós. Ég hef verið að velta fyrir mér daldið sér félögum fyrir blind og sjónskert fólk. Nú til dæmis blindrafélagi, það fyrst og fremst hagsmunafélag okkar blindra og sjónskertra. En ég komst að því að Kífanis menn og Lions menn eiga heims með í sikkurum hlutnum. Árið 1971-2 þá kefti Kífanisklúburinn Helgafell í Vestmannum húsnæði sem faðir minn Helgi Beindason átti og þeir innréttuðu félagsheimilið þar upp á lofti. Og tveimur árum síðar þá hófst gos í Heimaey og þetta mikla hús fór undir hraun. Og þegar við Arthur sögum frá þessi eigapistli sem var á dagskáríkis útfarsins í gosinu, þá var sagt frá því að Kífanisklúburinn Helgafell hefði verið líkla fyrsti klúburinn í Evrópu sem hefði eignast sitt eigið húsnæði og ég hnýtti aftan við að þetta væri eini Kífanisklúburinn í veröldinni sem hefði mist húsið sitt undir hraun. Nú hvert heimsmet Lions hreyfingarinnar? Við vitum af Lionsklubbum Perlunni sem starfandi og þar fyrst og fremst blind eða sjónskert fólk og þetta eini klubburinn fyrir blind og sjónskert fólk í veröldinni. En mjög fáir eru í Lionsklubbum Perlunni en þessi ágæti klubbur hefur gert marga góða hluti.